Азатлык радиосу сөйлик. Бүген 18 июль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азатлык дулкыннарында атна вакыйгаларына күз атту. АКШ галимнәре телләр өйрәнү алма ашау олы яшьтә хәтерне яхшыртырга ярдәм итәди. Берәүз тапшыруында интернетның сәламәтлек саклауда файдасы турында сөйләрбез. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Берничә мөһим хәбәр кыскача. Мемориал исемлек кеше хукукларын яклау төркеме Наталья Эстемированың үтерелүеннән соң Чечняда эшчәнлеген туктатуын белдерде. Джакартада ике кунакханәдә шартлаулар нәтиҗәсендә кимендә 8 кеше һәлак булды. Эндевер ракета белән галәмгә киткән астронавтлар халыкара галәм станциясенә килеп җитте. Федерация шурасы совет чорында эшләгән пенсионерларга түләүне арттыру канунын хуплады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Грозный. Русияның мемориал исемле кеше хукукларын яклау төркеме үзенең күренекле активисты Наталья Эстемированың үтерелүеннән соң Чечняда эшчәнлеген туктатып торуын белдерде. Франс Пресс хәбәр агентлыгы мемориал вәкиле Александр Черкасовның Эстемированы үтерү Чечнядагы эшчәнлекнең тормыш өчен куркынычлы булуын күрсәтте. Хезмәттәшләребез үз эшләрен дәвам итәргә әзер булса да, без аларның гомерен куркыныч астына куя алмыйбыз дигән сүзләрен китерә. Җомга көнне Чечня президенты Рамзан Кадыровның аны Эстемирова үлеме өчен гаепләгән мемориал оешмасын Йола ягуда гаепләп мәхкәмәгә тапшырачагы хәбәр ителде. Эстемированы чәршәмбе көнне 2 кеше өеннән көч белән алып чыгып киткән һәм берничә сәгатьтән күрше Ингушетиядә юл буенда аның мәйете табылган. Чечня һәм Ингушетия президентлары телефон аша ике республикадагы хәлләр һәм сугышчыларга каршы көрәш турында сөйләшкән. Чечня президенты Рамзан Кадыров әйтүенчә, һөҗүмнән соң Мәскәүдә дәвалануучы Ингушетия президенты Юнысбек Евкуровның хәле яхшыра бара. Кадыров шулай ук Евкуров тиздән үз вазифаларына кайтыр дип өметләнүен дә әйтте. Евкуров 22 июньдә һөҗүм нәтиҗәсендә каты яраланды. Ингушетиядә хәзер президент вазифаларын вакытлыча Рәшид Гайсанов башкара. Джакарта. Индонезия башкаласы Джакартада 2 кыйбатлы кунакханәдә булган шартлаулар нәтиҗәсендә кимендә 8 кеше, шул исәптән интихарчы шартлатучы дип шикләнелгән 2 кеше һәлак булды. Индонезия сәламәтлек саклау министрлыгы шартлауларда һәлак булганнарның кимендә 4-се чит ил ватандашлары диде. Аларның 2-се Австралиядән, 1-се Яңа Зеландиядән һәм 1-се Сингапурдан. АКШ президенты Барак Обама бу шартлауларны бик рәхимсез дип атады. БМО генераль секретары Пан Ги Мун хөкүмәт бу гамәл өчен җаваплыларны җәзага тартыр дип ышануын белдерде. Вашингтон. Җирдән Эндевер ракета белән галәмгә киткән астронавтлар халыкара галәм станциясенә килеп җитте. Эндеверны халыкара галәм станциясенә тоташтырганнан соң, аның белән килгән 7 астронавт станциягә үтте, керде. Станциядә хәзер моңарча беркайчан да булмаган сонда 13 кеше эшли. Олар 11 көнлек төзелеш эшләрен башлап җибәрде. Станциядәге 5 төп партнерның АКШ, Русия, Европа, Япония һәм Канаданың барысының да вәкилләре беренче мәртәбә станциядә бер юлы җыелды. Казан. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең элекке матбугат вәкиле Ирек Мөртазин эшен караучы мәхкәмәдә тәүге беренче тыңлаулар 22 июльгә билгеләнде. 20 июльгә билгеләнде. Мөртазин Шәймиев гаризасы нигезендә хөкем ителә. 9 ай чамасы дәвам иткән тикшерүләрдән соң Мөртазинга 3 җинаять гаепләве белдерелә. Олар алдан белә торып ялган мәгълүматлар тарату, шәхси тормышка тыкшыну һәм аерым бер социаль төркемгә карата көч куллану янавы белән социаль нәфрәт уяту гаепләүләре. Мөртазин Шәймиевнең матбугат вәкиле булган чорда күргән ишеткәннәре турында китап чыгарган һәм Шәймиев Төркиядә ял иткәндә интернет сәхифәсендә аның үлүе турында хәбәр тараткан иде. Мәскәү. Русияның Федерация шурасы шимбе утырышында совет чорында эшләгән пенсионерларга түләүне арттыру канунын хуплады. Үзгәртілген қонун негізінде Советлар Бірлігі шырында ашылаген, шулай ұқ 2002 елінің 1-ші ғинварына қадар пенсияға шыққан кішілерге оқшалата түлеу орттырылашақ. Қобул. АҚШ харби сүзшісі Грэс Джулиан бүгін Афганстанда F-15E ұшқышы түшіп жемірілді, ондағы 2 ұшушы да хәләк болды деп білдірді. Джулиан айтуынша, хәләкәт бүгін ертен болған, һәм бұ дұшман ұты нәтижесі түгіл деп есепләне. Хәләкәт уақытында ұшқыш коалицияның харби шарасында қатнашқан болған. Инде бірнеше ел бойы Афганстанда һөҗүм ұшқышлары хәләкәте булғаны юк иде. Сугышчылар бұралақларыны бәріп түшіре алса да, бейікті үшуші үшқышларыны бәріп түшірдей құралар оларда юқ деп есепләнілі. Бағдат. Ғирақ парламент ағзасы Сәлім Ғабдулла ғирақ түрмәлерінде тұтқынларыны мысқыллау, АҚШ харбилерінің тұтқынларыны мысқыллауы білен яманаты шыққан Әбу Ғырайб түрмәсіндегі тең деп білдірді. Ғабдулла көптен түгіл түрмәде шыққанлар білен ұшырашқанлығын, һәм оларның өз тәндеріндегі мысқыллау үзләрін көрсәткәнлігін білдірді. Әлеке тұтқынлар шулай ук түрмә хезмәткәрләренең ғайып таныту өчен аларны ничек қинау турында да сөйләгән. Минске. Беларус президенты Александр Лукашенко бүгін Минскеде мотоциклларда йөрүче байкерлар жиынында катнашты. Минске 2009 жиынында катнашучыларны кутлаган Лукашенкога байкерлар кийим бүләк итте. Байкерлар шулай ук Лукашенкога Harley Davidson мотоциклында йөрүп карауны һәм Беларус башкаласы аша мотоциклар парадын җитәкләүне тәкъдим итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Бикә Тимерова Азатлык радиосында узган атнада яңгыраган төп темаларга кыскача күзәтү ясап үтәр.
Атна хукук яклаучының үтерелүе һәм ышкыш казасы, Русия башлыгының мәчеткә килүе, Казанда кызыл зур автобуслар проблемасы чыгуы Питрәү байрамы белән истә калды. Дүшәмбе көннән Карадан Набукко проекты имзаланды. Бу үткәргеч аша газ Русияны уратып, Европага куылырга тиеш була.
Набукко проектын үз ишенә алган илләр Төркия, Булгарстан, Румания, Маҗарстан һәм Австрия рәсмиләре Анкарада Набукко проекты өчен кул куйды.
Бу үткәргеч Русияне урап узачак. Татар милли мәҗлесе Синҗан уйгыр автоном төбәгендә һәм аның башкаласы Өремчедә уйгырларга каршы көч куллануны хөкем итүен белдерде. Белдерүдә Шәрқи Дәрхистанны басып алган һәм аның төп халкын юк итүне максат итеп куйган Кытай уйгырларга каршы бернинди мәкерле адымнарыннан да тартынмый диелем. Чәршәмбе көн Русиядә тагын бер күренекле кеше хуклар яклаучы Новая газета журналисты Наталья Истемирова үтерелде. Чечня ішкі ішлер министрлігі вәкілі Мәдіне Хажиева журналистының үтірілген бұл ұшық тудырмай, башында 2 яра бар деп білдірді.
Мемориал жетекшісі Олег Орлов Азатлық радиосына бұл үтірі артында Чечня президенті Рамзан Кадыров тұра деп есепләуін білдірді.
Рамзан Кадыров лично был недоволен.
Шәхсен Рамзан Кадыровқа Наташа Эстемированың ішшенлігі ұшамай иді. Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратов Эстемирова белән соңгы мәртәбә шулай ук Кадыровка каршы чыккан адвокат Станислав Маркеловның үтерелүеннән соң сөйләшкәнлеген белдерде.
Искал, Наташ, валить.
Мин, Наташа, качыгыз, тиз арада качыгыз. Беркем дә ярдәм итмәячәк. Сезгә ашыгыч рәвештә аннан качарга кирәк дип әйттем.
Иранның дөнья көнбатышында Казвин қаласына якын Тәһраннан Ереванга юл тоткан Туполев ұшқышы һәләкәткә очрады. Анда булган 168 юлчының барысы да һәләк булган. Аларның күбесе Әрмәнстаннан һәм Иранда яшәүче әрмәннәр булган. Әрмәнстанда кайгы көннәр игълан ителде. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү җәмигъ мәчетенә килде. Анда Русия мөфтиләре белән очрашты. Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин Русия президентының мәчеткә килүен тарихи вакыйга дип атады.
патша заманында да, совет уақытында да, аннан элеккеге Ельцин һәм Путин уақытында да мусульманнар территориясына чыгып, дәүләт масштабында безнең үзебезнең ички мәсьәләләребезне тикшерү булганы юк иде. Бу тарихи.
Ти президенты бу очрашулар нәтиҗәсе итеп тәкъдимнәрне көтеп калам. Бәлки кайбер тәкъдимнәр кирәк булган очракта канун нигезендә булырга мөмкиннәр. Ә инде Сочи мәчетенә килгәндә мәчет булырга тиеш дигән ышанычын белдерде.
Давайте подумаем о Сочи, конечно, тоже. Нормально абсолютно.
Президент белән очрашудан кайтканнан соң кайбер мөфтиләр тәэсирләре белән уртаклашты.
Татарстан диния нәзарәте башлыгы Госман хәзрәт Исхакый Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуны күптән көтелгән һәм бик мөһим чара булуын әйтә. Төмән өлкәсе диния идарә башлыгы Алимҗан хәзрәт сүзләренчә, итәгатьлек саклап, күңелдә булганын барысында әйтеп бетермәгәннәр.
Без инде монда күтәрмәдек. Монда инде күтәрәсе килсә дә, шундый мәкаль бар татар халкында. Туры әйткән туганына яратмаган дип. Аны алар үзләре дә беләләр.
Казанда табигатьне юк итеп, универсиада курылмалары сала башлаган өчен Greenpeace Татарстан җитәкчеләренә шикаять белдерде. Анда булай дип әйтелә, универсиада курылмаларының берничәсен Казан су елгасы тугаенда төзергә җыйналар. Бу урын сирәк үсемле һәм хайваннарның күпләп яши һәм өрши торган урын. Казанда зур кызыл автобуслар проблемасы игътибар үзәгенә минде.
Күңелсез фаразлар шуңга аша бара. Бүген яңа транспорт челтәренең зур авырлыклар кичерүе билгеле. Моның сәбәбе исә әлегедә баягы Кытайдан кайтартылган кызыл автобусларга бәйле. Бер ара аларга мылтыктан атып йөрүчеләр дә булды. Әмма бу машиналар мылтыктан атмасаң да ватыла икән.
Татарстанда Мамадыш районында бар матурлыгын үзенә җыеп, хуш исле урман үзендә урнашкан Җире авылында Питрәү бәйрәме үтә. Керәшен татарлар өчен бу изге бәйрәмне карарга Татарстан һәм Русия төбәкләреннән 50 меңнән артык кеше җыелды.
Бәйрәм рухы мәйданда гына түгел, ә бар тирә-юнгә таралган иде. Килүчеләрнең тау башына зур хәрефләр белән язылган Петров 2009 язу каршы алып, маяк сыман юл күрсәтеп торды. Керәшеннәр килгән кунакларга үз көн күрешен яшәү рәвешендә күрсәтергә омтылган. Хуш исле агачтан буралган ызбада милли киемле хуҗалар кунакларны чәй белән сыйлый. Ишек алдында исә кәчә бәтиләр утлап тора. Һәркайда чәчәк бәйләмнәре, тақиялар эленгән. Петровда катнашучылар бәйрәмгә бик мөк кибән.
Азатлык радиосы.
Тертип жүгилде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар перемешләр ошап җирибез шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
уйыш. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Ни кадәр күбрәк тел белсәгез, олы яшьтә хәтерегез шулкадәр яхшырак булачак, ди АКШ галимнәре. Көн саен алма һәм банан ашауда Альцхаймер чиреннән саклый. Шушы яңа тикшеренү нәтиҗәләре турында тулырак итеп Алсу Кормаш сөйли.
Альцхаймер авыруы һәм аның бер күренеше булган деменция, бу латиншадан ерак мантык, ягъни мантык юк дигән ширләр барысы да улы яшьтә башлана. Көндәлек ихтиҗларын үти алмаган, үз-үзләрен карый алмаган, кайсы көндә, хәтта кайсы елда яшәгәнен хәтерләмәгән картлар белән гомер итү туганнары һәм үзләренә бик күп сабырлык таләп итә. Оқышның Джонс Хопкинс университеті ғалимнәрі ешлікті үйренген тілләр Альцхаймер ауыруынан соқлы ола деген нәтижеге келген. Ғалимнәр 38 католик рахибәсінің манашқының үлгеш баш милері күзәнәкләрін текшірген. Білгішілер күптән инде үз-үзләрін қорай алмаған олы күшілерінің хәтері бүтінләй болмауы, яки болса бик яхшы болғанына дәлелләр ізләген. Яңа текшірінің шушы сұрауға күпмегір жауап бере ала. Ғалимнәр қортайып орын үстіндә үлген рахибәләрінің 20 яшьләре дә тулмыйча монастырьга килгәч язган иншаларын җентекләп тикшергән. Соңыннан аларның баш мие күзәнәкләрен тикшерүдән соң бөтен белгән телләрен кулланып язган һәм моның өчен югары билге алган рахибәләрнең олы яшьтә дә хәтерләре яхшы булганы ачыкланган. Тикшеренүдә аз кешенең катнашуы аның нәтиҗәсен кимитми, диде галимнәрнең җитәкчесе Хуан Тронкосо. Безнең тикшерену кешенең 20 яшьләрендәге акылына карап, картлыгын фаразларга ярдәм итә ала. Бигрәк тә гаиләдә Альцхаймер авыруы булганнарга, диде галим. Табиблар бу тикшерену турындагы хәбәрне хуплап каршы алды, әмма шатланырга иртә, диде. Нәтиҗәләре кызыклы, әмма бик аз кеше тикшерелгән. Бу урында телләр белү хәтерне саклап кала дип әйтергә авыр әле, диде Альцхаймер җәмгыяте белгече Сузана Сорансен. Дөньяның танылган кешеләре һәм акыл ияләре дә Альцхаймер авыруыннан котыла алмый. АҚШның элекке президенты Рональд Рейган 10 ел авырудан соң 2004 елда вафат булды. Оксфорд һәм Кембридж университетларында укыган, фәлсәфи хезмәтләр язган Ирландия язучысы Айрис Мёрдек Альцхаймер белән авырган. Британия галимнәре исә Альцхаймердан көн саен алма, банан һәм әфлисун ашау саклый дигән нәтиҗәгә килгән иде. Әмма тормышыгыз ыгызыгылы, борчулы һәм стресслы үтсә, телләр дә алма да саклый алмый, ди белгечләр. Сәламәт булыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, интернет яңалыклары белән таныштырып баручы пәрәүз тапшыруы да бүген сәламәтлек саклау мәсьәләләре белән бәйле. Тапшыруны алып баручы Гамил Нур төрле илләрдәге табибларга хезмәттәшлектә интернет ничек ярдәм итә ала дигән сорауны күтәрә. Интернет хирургия операцияләренә әзерләнүчеләргә яки операция кичергән хасталарга ничек итеп ярдәм итә ала? Веб-табибат, яки интернет ярдәмендә сәламәтлек саклау турында ул Казандагы студиядә төрек хирургы Үзҗан Шикләтәкәрли, Төркияле татар Синан Утрау, Казанлы Илсур Хәмдиев белән сөйләште. Пәрәүз тапшыруын тыңлагыз.
Бүгенге пәрәүз тапшыруында без тип, ягъни халыкның сәламәтлеген саклау, яклау һәм аны төзәтү буенча технологияларга кирип чыгарбыз. Сәламәтлек өлкәсендә интернет, аерым алганда хирургия, ягъни эчке органнарга керү, кисү, катлаулы нейрохирургия өлкәсендә дә интернетның ярдәм итә алу мөмкинлекләре турында сөйләшәбез. Интернет торган саен тормышыбызның һәр ягын үзенә тарта, сәламәтлек саклау, хасталарны дәвалау мәсьәләсендә дә интернет ярдәмче була ала. Безнең белән генә кылган кешеләр дә әнә шул турыда искәртү уздылар. Әңгәме құру үшін біздің білен бірге студиямызда Америка Құшма Штатларында ішіліп қойтқан белгілі нейрохирургларының бірсі Ожжан Шиклатекерли, татар кішілерінен болған Синан Отрав, һәм шулай ук интернет технологиялары, медицина технологиялары бойынша білемі болған Қазанлы Илсур Хәмдиев та сұрап алық әлі міне Ожжан әфендіден нейрохирургия өлкәсінде Татарстанда өзінше нұмышлар бар, әмі шақтығына бақшалы кішілер Алманияға, Израильге барып, баш милеріне есе башқа өлкелерде операция сау arkadaşlar? Hem bu ülkede internet niçin kullanılıyor?
Kardeşlerimizi selamlıyorum. İnternet yaşamın önemli bir parçası haline geldi. Tebabette de kullanıyoruz. Bizim Hipokrat olarak Türkiye dışında
nörohirurgi ülkesinde Tatarstan bilen hizmetteşlikke ümit etmişim. O can efendi doktor olarak hem Türk kişisi olarak da Tatarstan Tatar kardeşler bilen zor hizmetteşlikke ümitlene. Hem ol azallıkka birgen engemesinde bu hizmetteşlik için internet zor vazifa başkara alığını da iskertip uzdu.
Doktorlarımıza ulaştırarak internet aracılığıyla gerçekleştirmiş oluruz.
Sinan Efendi Utrau bilen de tanışıp uzayık. İndi siz 90'lı yıllarda o Kozan'a gelip gitken kimdir? Kozan'ın vıraçları dünyada en yakışı vıraçlardı bu ilaç adam için.
Nüris eytesin. Biz de şulayı oyladık. Onun için birge işler getirişabız.
Bir yoklığına hizmetleştik tüvür uzaran. Hatta Türkiye'nin yürü hürriklerine faydası bulalım.
Bula. Birbirimizge yardım bula. Minemin yüzüm Tatar kişisi bulup. Kazan'la gitken kişi bulup. İki düvelgede minim ülkem düveyte bilem. Tataristan'a da Türkiye'ye de. Kardeşler birbirisine yardım iter getiriş. Kardeş bulmayan kişiler internetten bulsun, radyodan, televizyondan bulsun. Kardeşler, kardeşler bilen işler getiriş başta. Kardeşler nemis bilen işlesinler ama başta kardeşler bilen işlesinler. Sonra bize teknoloji bir gaybet. İnternet bütün iler getirgen. Her hanede, her balanın interneti var bizde. Kaçan tili internet getire, iyi internetin faydası bilen davalana. Biz ezir hazır bu işke. İmında, kilgende, ministerler de bizi çakırdı. Bütünisi hem internet arkalı hem bütün ebirler bilen kardeşler birge işlerge. Bunun da interneti var. Tileyen kişiler bundaki internet bilen de bu kürüşüp bula.
İnternete medisina texnologiyalarının hem tabiplerge, hastahanelerge internet texnologiyalarının taratu da, yani medisinanın internetka, internetin medisina ülkesine kırığın təmin etirgan. Yardımcı saytlarının birisi aydık medcraft.ru sonu 2 yılda medisinada internetini kullanu şu kadar keng ösüp ketti ki, hatta internet medisinası degen söz de kullanırga mümkin buldu deyip yaza. İnternet medisinasın degen de gazette belgişler bu indi medisina selametlik saklau hastalarını davalau bünşe maksus saytlar sähfeler kurudan başlap hastalıktan kutulu şaraların halıqa anlatu yaysa reklamlau bünşe kin tarmaklı sistemalarını uz işine ala. Şuluk medcraft.ru haber etuinşe bazar tabibilik hem hastalar bilen işlevçilerge de kırış şartların kuya. Bu mümkünde reklamı bilen medisina tibabat ilkesi bir-birisi bilen bik tığız elimtədə işlərgə məcbur. Şul reklamadan başqa, hastalar şiirlərinə dava taba almaslar idi. Tabiblər reklamadan başqa, işsiz oturur idi. Medisin uzəkləri qırız rəqabə kündəşlik şartlarında işləyir. Tibabat reklaması uzun şeriklerge iye. Tibabat hizmetleri, darular satu. Ya ise davalaşı cihazlarını təqdim etken de ayrım bar edep hem ahlak qaideleri de. İnternet medisini bilen hem medisini sahifelerin perevuzde yasav bilen alarda anlatu işlerin alıp baru bilen reklam ya ise internet yasavuşlardan biter medisinini yok bilgen kişiler şığırlanırge tiyişti biskertile. Bilgişler aytuğun işem medisini saytına şu ul bik ılı marketin kanalını aşu. Tülev mümkünlüğü kubrek bulgan hizmetteşlikke mümkünlüklerini kubrek aşatırgan kündeşlerini de hizmeteşlerini de tizrek tabatırgan usul. Bu gündə tibabət boyunca internetdə nəsələr tabırğa bula. Sələmətlik soqlau boyunca maxsus saytlar, fənni tekşirü institutları, tibabətkə uqtatırgan medisin institutları, universitetləri, medisin işmaları, darular satışlar, şifahanələr, xostahanələrinin saytları, şi dillərdə dağılan o mümkünlüklərin təqdim etişi sayfələrini izləb tabu jingil. Qızıq sunuşlar içində internetdə şaq, tikub, məqlumət, kitablar, yəysə onlardan özümtələr, fənni xizmət ler koyulgan. Hipokratus degen firmanın vekilleri Kozan'a kilgeç, Tatar medbuğatı bu turda kim yaktırdı ama lakin ul hizmetteşlikte vekillerinin Türkiye'den kilu sebeple kardeşlik, Tatarlık, Türkilik, hizmetteşlik, tabiplik, selametlik saklığı problemaların iskertken cümleler bar idi. Tik jurnalistler online yani internet aşa hizmetteşlik bilim məqlumat alışı turundağı cümlene itirgan utkanıydı. Türkiye deyinde okuşlarımız, tınlaşlarımız var. Şu isepten unutmağız Türkiye Tatarlarının kuruhuyuk.com başka İstanbul'un Tatarları birleşip uyuşturgan, medisinaya beyli bulgan, psikiyatriya ülkesinden kişilerge muzika bilen davalau buyunca yerdem itetirgan saytlar da var. Tumata.org degen sayt. Yusuf Efendi gastro bir meşbulam nirohirigi ülkesinden internet nişe getirip yerdem it alam.
Birinci vaxt bu internet bilen ekonomi vaxtın bula. Takım da pek zor iş ekonomi akçasın. Biz tülibiz bir atnada 2 saat onlayn kürşege web kamerini kuyasın. 2 saat konsultasyon alasın. Kişiler bilen, spesialist bilen iş boyunca informasyasın, yanalıklar.
Eytik operasyon bulmesinde web kameralar kuyulayın de eytik.
Alayda işliler biz de tırışabız şulışını, projekler yasayız şulışını üstürge.
Siz nişik ulisiz şahsen Kubrak Tatarstan'dağı hirurglar yerdem surab müracaat iter miken Türkiye'niklerge Amerika standartı bilen şilavuşlar Yaysa kirisinçe onlar bizden kubrak tecrübe alalar mı? Koydan yürü hirurgi ülkesi yuvarra usta.
Her vaxt türlü avrular bula. Bizden de Dağol Nurgamında bar yakşı vurunlar, kurortlar, sanatoriyalar. Tatarstan'da bik matur tabigetler. Türkiye'de bar lem, psoriaz avrusu, bik köp kişiler, azaptılar. Aman da bar şimdi kül garanti verilir. 20 günü betirip Türk kişileri bileler bizden kazan. Bik mektep yukarı ortopediyi turunda alarda kub sıralar var. Bu davanı yerden biterge.
Ortopediyadan da psoriazdan tüvelerek yakın kilik neurohirurgi ülkesine. Bunlar bik nefis nerv cipsilleri. Baş miye, umurtka miye bağanası. Evet. İnternet neurohirurgik operasyalar yasağında yerden itala demek web kamera bilen korab tırıp diginden ustaz yaysa yakşı hirurg üretip tırala. Kirisin şeysi kozandağı hirurg tigilerge üretip tırala. İkincisi kinyeşler birgende uzara aralaşığa yerden ite internet.
Deriz, deriz. İnternet boyunca. O bizde limitsiz internet. Internet bulsa alarda da bir limitsiz haman kürüşebiz.
İnternet hazır modern dünyada en kirekli nesne. İnternet bulgan için Samolotka minip İstanbul'a barıga da teyiştirgilsin. Oturasın internetin başına konsultasyon da yazıyorsun. Sizin klinikalarına gördük internet ne çıkışlı. Bu işini işler getirdi biz internet arkalı. İnternet arkalı konsultasyon yazarga. Bula, konsültasyoda biz karibiz avurgan kişinin nesnesi var. Eyte biz kiliriz bizge 3 günde davalıyız. İli 2 atnada davalıyız. Fundamentalı bu işinin internet. İnternet bilen başlayıbız, bir operasi bilen bitirebiz. Bu kadar faydalı. Birbirisi bilen söyleşip bula, bizden sırav sırap bula. Benim başım avukta, mene benim renginim nesne iken biz anı karıyız, kini internetten yetebiz. Korkup durma bir nesne yok, ili sinya operasi gerek. Savukalıgız kardeşler, kulayga şıkkı kim bu internette yasakan bulsa, büyük faydalı iken.
Ozan Şikletekerli, Sinan Otraf, hem istur hem diyor bilen yaşıp oturduk. Şu arada siz işitmeyi kalan bir temada buldum. Onu şimdi kilesi tapşırlarga kalır. Mesela her üyde sovet vaxtında kalan radyo noktalar var. Şu noktalarını eytik internet beyesin kimi tu maksatından hem kim kullanışlı iter için internet yolu ittirip kullanırga da mümkün bulur. İde digen fikirler eytildi. Engeme kırgan kişilerinin internet adresleri hem da Turkey.com hamanda İngilizce, Rusça, gelecekte belki Tatarça da sahife açılır. İnternet kabeylinin de fikirleriniz bulsa da Azatlık Radyosu'nu tınlağız hem azatlık.org saytına kirge de unutmağız. Sağ olup durunuz.
Kadirli tınlaushılar, Azatlık Radyosu topşuruğu Kozan vaqtı bilen keşke 8'de devam etecek. Bugünkü programımızın ikinci bölümünde. Türkiye'den otna vakiyalarına kuzetu. UAZ maşinalara yasavşı şirket uz tavarın satu için yona yollar izley. Yaşlar için hazırlanışı kızgan taba tapşuruğu kunakları Tatarça rap ukuşu Seyyar İnsaf dueti. Кешкі 8-де Азатлық толқындарында.